və vətəndən gözətçi olmaq üçün yolladım. O getdi və mənim gözlərim hər ləhzə yolda idi. Ana, Şəhid Nasirin şəhadət xəbərin eşitdiyi ləhzədən danışıq. Hələ də səsi əsik və gözünün yaşı dayanmadan ağlar gözlərinin qırağından süzək.
Yatdım bir gün yuxuda gördüm, ağaç iki dənə, amma gül açmayıblar, bənəfşi qunca vırıblar. Mən durdum, dedim, Allah görəsən nə olub, iki dənə. Daydım üç günümüş, bu yoxmuş, mənə deməmişdilər, mən bilməydim. O ikisi daha gül açma, bu gülər çərəsinin 18-19 yaşları var idi da. Amma indiyə ki, mənə bir dəfə neynim desəydilər, deyərdim, belə deyərdim, nənəmə qurbanım.
Əzizim yola salam, balamı yola salam, biri gedib gəlmədi, yüzünü yola salam, getməyin dastan oldu. Gədiklər yastan oldu, əzbəs ki gül səpildi, qəbrin gülüstan oldu. Hər nə desəm yaralar, ürəqimi yaralar, tək yolundan dönmərəm. Kimi yaralar, odun kimi yaralar.
Biz ki, mahim bu araş Rəməzandı, sübhə yuxun idi. Mən bir xeyri müntəzirə bir yuxu gördüm. Bir dənə təşkil cənazə gördüm ki, şəriət edən bir tərəfə cəzin hərəkət edib bu təşkil cənazə. Qabaqda təbləzat da var, yel dəsi idi, kamilən müzəssəm eləmişəm o səhnəni. Bu cənazə ki, qabaqda gəlirdi, Nasir də o cənazənin üstündə idi, kamilən. Bu cənazə getdi, getdi, cəzində ki yetişdi dəri vurudisinə, səntirasta döndü. Təzədən bu təşkil konəndələr də hamısı getdilər bir nöqtəyə, orada təşkil cənazə oldu. Nasir heç zat mənə demədi, sən söhbət eləmədi, heç zat da demədi orada. Bəli, mənə bu çox cəlib idi, ki, bu təşkil cənazə, oracıda, həmin nöqtə dəqiqən zəhnimdə idi. Həmin nöqtə ki, Nasir orada onu mənə nişan vermişdi, deməmişdi, bura mənim qəbrimdi. Mən əslən ailəcan söhbəvvəli vəxti idi, bu anca tətil günü idi də, piyada durdum, ta cəzinəyində getdim. Bir də onun inşaatda bir gedəm o əmbiyana girəm, dəqiqən getdim həmin nöqtəyə ki, oranı mənə Nasir nişan vermişdi. Elə durdum, biləsə bir də gördüm mənim dalımda bir dənə şəhid qonunam qəbri var. Və cəhalı buradır ki, qəbrin üstündə yazmışdı, bu cənazə sal 62-da gəlib Şələncədən. Cəhalı burada Şələncədən özə gəlmişdi o. Mənə çox təcrübəvərdi. Mən həm məşəmanın ziyarətinə girərdim, biləsə cinə də itirdim, yox oldu bu qəbr. İtirdim, sonra bir müddətdən sonra kimdən soruşdum, biliyorsam burada şəhid qonunan yoxumuzdu. Sonra gördüm, təmir eləymişlər, təzədən onun üstündən bir qəbr qoydular, qəşəh yeçə pərsəm vurdular, şəhid de xəddi sorx İmam Xümeyni alanda yazıblar, hamı gedir ziyarətinə şəhid bir teydat. Vəli mütəvəzzi olmadı, mənə demədi ki, bura mənim qəbrimdir. Və ya bu şəhidi qomlandı ki, bunu yaddan çıxarmayın, mən mütəvəzzi olmadım.
Nədə çıxsan, həsə Zeynəbdə, marayət və illa Cəmilə həmişə zibayı görsəni, pəmmişə. Adam vaqan həmişə fişəliyəndə deyə o ləzzəti ki, o zaman biz aparmışıq, əlarə qalın musibətlər. Heç vaxt bu asayişə, refah o zatlar ki var, heç vaxt bu zamanı hiss eləməmişıq.
Bir gün qəbl əz şəhadəti cəlib bir vəsiyyətnamə yazıbdı 3-4 səfərdə və tamamı əkşara sifarişi veribdi və məxsusam, hala mən bir zümləsin və qədər zəliyəm ki, deyə umidvarəm. İnşallah İmam Zuhur eləməqi ilə İttihad-ı İslamı sərasər dünyada برگرار اولا یعنی ناصرالدین پیشتی سوخ عظیم بی پیشتی وارده عظمتی بی پیشتی لیدی اتحاد زمایر اسلامی اینی بود زمنه وصیت نامسنده جلب و آخرده یازیچی امیدوارم سر بدون پیچرم را در این بیابانهای گمنام یازف شلمسه توی پرانتز خالصانه فدای اسلام عزیز کنم.
سن مندن عمرمی جانمو ایسته من دیم ای وطن گزلریم ایسته من سنین اشمن آمونم خسته ای وطن منی سسلم من سنین اشکلن آلمورم خستم ای وطن منی سستم من سنین اشکلن آلمورم خستم ای وطن منی سستم سن من هر زمان دایاق آلموسم قرانلق گجم اچکراق آلموسم وطن منی سستم من سنین اشکلن آمورم خستم ای وطن منی سستم من سنین اشکلن آمورم خستم ای وطن منی سستم Sen benim canımsın, ölürüm sensiz. Sen benim canımsın, ölürüm sensiz. Sen ömrüm, canım, ölürüm sensiz. Sen benim canımsın.
Cirami dostlar, aziz eşidənlər, bugünkü hisar nümunələri bərnaməsinin axır ləhzəsinə çatdıq. Hamuzdan təşəkkür eləyib, Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah təala aleyhin dəyərli fərmayişlərinin birinən huzuruzdan mürəxəs oluyuq. Buyurublar, bizim millət indi şəhadət və fədakarlığa adət eləyib və heç düşman və qudrətdən və totəədən qorxmayıq. Bütün bu zurcvar şəhidlərin yad-ı xatirələri incirami tutuyuq və səlam-ı sələvat nisar eləyuq ruhlarına. Sağ olun, xuda hafiz. Thank you.
بهترین لحظه‌های حمزه آرزوی خدای آرزومز بوده که هر زمان سلامت یا شیاسوز سرت بدنیک و سلامت لیغ Allah'ın büyük nimetidir ve eğer bu büyük sermayenin gedri bilinmeye hem ruhumuz, ravanımız ve hem selamet-i cismimiz xatara düşer. Hayallarımızdan, rüyalarımızdan hiç zaman eltehmeyek. Eğer bu rüyalar, hayallar bir gün tahakkuk topmasaydı, mutal parvardigar niye onu öz yanında geri saklayardı? Nakş-ı hayal barımasın, lütfen eşidim.
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. فرهیختگان بیداردل سلام. برنامه نقش خیال را که باز با موضوع زندگی مولوی تقدیم حضورتان می شود با غزلی از وی آغاز می کنیم. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درآ، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستانه شو مستانه شو. بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو. گوید سلیمان مر تو را، اشنو لسان و تیر را، دامی و مرغ از تو رمد، رو لانه شو، رو لانه شو. دوستان، سخن را درباره مولوی تا بدانجا رساندیم که پس از فراغت از تحصیل در دمشق به گونیه بازگشت و مشغول وعظ و ارشاد شده و مریدان گرد خود جمع کرد. سخنرانی های پرجمعیت و با شکوه او یادآور مجالس پدرش بود و کم کم به جایگاه رفیع اجتماعی علمی وی نزدیک می شد. در بحبوحه همین سالها بود که گوهر خاتون زوجه مولانا درگذشت و از این جهت سال 640 هجری برای وی بسیار تلخ بود. مولانا چندی بعد مجبور به ازدواجی دیگر شده و کرا خاتون قونوی را به همسری برگزید. این زوجه جدید از شوهر سابق خود پسری به نام شمس الدین یحیی و دختری به نام کیمیا خاتون داشت. ورود کیمیا خاتون به حرم مولانا علاقه پسرش علاءالدین را برانگیخت که همین تعلق خاطر بعدها مسائل چندی را برای خانواده جلال الدین به وجود آورد. ازدواج دوم مولانا پس از فوت همسر اولش مایه تسلی خاطر و بازگشت روزهای خوشی بود. مولوی در بیرون از خانه مورد توجه عموم طبقات اجتماعی و در داخل خانه پدری پرابهت و شکوهمند بود. همه چیزهایی را که یک فقیه برای زندگیش می‌خواست داشت: علم، فضل، شهرت، اعتبار، مقبولیت عام و غیره. اما هنوز دغدغه ای را در ضمیرش احساس می کرد. گویی هیچ یک از نعمتها راضیش نساخته و هیچ کدام از معارفی که کسب نموده اشباعش نکرده بود. یک زندگی بسیار معمولی پر از عادت روزانه بی هیچ تبدل و تحولی، نه دردی داشت نه عشقی. گهگاه در شعر و شاعری تفنن و طبع آزمایی می کرد. مدرسه او را طلسم کرده بود و در حصار نفوذناپذیری در بند افکنده بود. اما یک روز سرانجام این طلسم شکست و حیات درونی وی در دنبال یک دگرگونی ناگهانی از تنگنای حفره تاریک گوراسای دنیای درس و وعظ رسمی بیرون آمد. در زیر نگاه گرم و آتشین غریبه‌ای به نام شمس تبریز، دنیای واقعیت در پیش چشم رویا زده او شکفته شد. این غریبه سال خورده مردی گمنام بود که همان روزها به قونیه رسیده بود و هیچ کس هم در این تختگاه پر انبوه و پر غلغله سلجوقیان روم وی را نمی شناخت. با این همه در تاریخ قونیه، در تاریخ روم سلجوقیان و در تاریخ عرفان و ادب عالم، ورود او به قونیه به عنوان حادثه ای مؤثر و نقش‌آفرین باقی ماند. دوستان، شما برنامه نقش خیال را می شنوید. به گرد دل همی گردی، چه خواهی کرد می دانم. چه خواهی کرد دل را خون و رخ را زرد می دانم. یکی بازی برآوردی که رخت دل همه بردی. چه خواهی بعد از این بازی دگر آورد می دانم. به حق اشک گرم من، به حق آه سرد من، که گرمم پرس چون بینی که گرم از سرد می دانم. مرا دل سوزد و سینه، تو را دامن، ولی فرق است که سوز از سوز و دود از دود و درد از درد می دانم. مرا دل سوزد و سینه، تو را دامن، ولی فرق است که سوز از سوز و دود از دود و درد از درد می دانم. دلا چون گرد برخیزی ز هر بادی، نمی گفتی که از مردی برآوردم ز دریا گرد می دانم. روز شنبه 26 جمادی الآخر سنه 642 هجری بود که شمس الدین محمد تبریزی وارد قونیه شد. جلال الدین محمد بلخی معروف به خداوندگار و مولانای روم 38 سال داشت و به رغم کشمکش درونی که او را به رهایی می‌خواند خود را به جاذبه حیات اهل مدرسه تسلیم کرده بود. با آنکه در اعماق درون خود به ابدیت می‌اندیشید، هنوز در چنبره زمان محدود و متناهی حیات تسلیم شادی‌ها و غرورهای حقیر زندگی بود. چنان که از روایات مریدانش برمی‌آید، آن روز از مدرسه پنبه فروشان با موکب با شکوهی از طالبان علم و مریدان به خانه باز می گشت. ناگهان مردی با ظاهری نچندان مرتب از میان جمعیت پیش آمد و راه را بر رو سد کرده و این سؤال گستاخانه را پرسید که محمد برتر بود یا بایزید بستام؟ مولانای روم که عالی ترین مقام اولیا را از نازل ترین مرتبه انبیا هم فروتر می دانست و در این باره تمام اولیا و مشایخ بزرگ گذشته را هم با خود موافق می دید، با لحنی آکنده از خشم و پرخاش جواب داد: محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرحلقه انبیاست، با یزید بستام را با او چه نسبت؟ اما درویش که با این جواب خرسند نشده بود بانگ برداشت: پس چرا آن یک سبحانه که ما عرفناک گفت و این یک سبحانی ما اعظم شعنی بر زبان راند؟ واعظ و فقیه قونیه که با عالم اولیا آشنایی داشت و در حق با یزید جز به دیده تکریم نمی نگریست، لاجرم نمی توانست بی پروا به انکار و تکفیر پیر بستام بپردازد. می دانست که دعوی پیر طریقت با آنچه از صاحب شریعت نقل می شد مغایرت ندارد و هر یک از حالی و مقامی دیگر نشان می داد. لحظه ای تأمل کرد و سپس پاسخ داد: بایزید تنگ حوصله بود، به یک جرعه عربده کرد. محمد دریانوش بود، به یک جام عقل و سکون خود را از دست نداد.